хүүхдийг ер нь хөөрө хаалснаар ямар ач холбогдолтой юм бола. Тэгээд ямар хугацаанд би төхөр хааллах шаардлагатай юм бол энэ төрлийн мэдээлэл авч өгөх болно. Өнөөдөр студид маань хүүхдийн эмч, нэран эмч, хөхөр хоолтын зөвлөг эмч мөнгөнд цэцэгэрсэн байна. Өглөөний өн сайхан уу та?
Өглөөний мэнд, та хоёрт өглөөний мэнд төргий.
Баярлалаа.
Бидний урилгыг хүлээн авчирсан танд баярлалаа.
Баярлалаа.
За тэгэхээр хүүхэд ер нь төрснөөсөө нэг цагийн дотор ангир ургаа одоо нэг амлаж хөхөх ёстой байдаг гэж байна. За тэгээд 6 сар хүртэл бол тан хөхөрө хааллах ёстой гэсэн. Тэгээд таа энэ талаар илүү дэлгэрүүлээч.
Тийм. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг. Энэ байгууллага бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын харьяа бүх улс оронд эрүүл мэндийн дагах ёстой зөвлөмжүүдийг баталдаг байгууллага. За энэ байгууллагаас хүүхдийг дөнгөж төрсний эрэг хүүхдийг амьдралынх нь эхний нэг цаг дотор ээжийнх нь ангир ургийг амлуулад тэгээд 6 сар хүртэл дан хөхөр холлоод цаашдаа 6 сараас дээш хугацаанд нэмэлт хоолнд оруулаад үргэлжлүүлэн 2 нас хүртэл хөхөр холлоо гэсэн зөвлөмж бүх улс оронд өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл аль ч улс орон энэ зөвлөмжийн дагуу хүүхдийг холлоо гэсэн. За тэгээд энэ дээр дан хөхөр холлох гэж юу вэ гэдэгт би анхааруулж хэлмээрээ. Аав ээж нар дан хөхөр олно гэхээр гад хөхөр олохоос гадна өөр төрлийн шингэн зүйл өгнө гэж ойлгосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүний хоолыг хүний сүг хоол гэж ойлгоод хүүхдэд маань шингэн эрэгтэй гэж ойлгосон байдаг. Гэтэл хүний сүний маань 97% нь өөрөө ус буюу шингэн байж байгаа. Тэгэхээр хүүхдэд хүний сүнээс үл амьдралын эхний 6 сар өөр бол хоол тэжээл огт шаардлагагүй. Хажуугаар нь буцаас ус өгч болохгүй ахна. Баах үцай өгч болохгүй ахна. Үнэнний сүгч болохгүй ахна. Найруулдаг сүгч болохгүй ахна. Дан хүний сүгээр ээжийнхээ хөхнөөс хооллох шаардлагатай гэсэн үг.
Аа. Таны энэ дээр нэг хэлэхгүй. Одоо чинь зарим хүүхдүүд маань ингээд нөгөө нэг юу ааж ин л да хөхний сүгээр ингээд чадахгүй байна гэсэн тийм юм яриад байдаг. Тэгэхээр тэр тухайн ээжээс одоо чинь юунаас болд юм болоо?
Аа. За ээж нарын маань хамгийн их санаа зовдөг асуудаг асуулт бол би хүүхдээ цатгаж чадахгүй байна. Миний хүүхэд миний хөхний сүүн цатгаж чадахгүй байна гэдэг. За нэгдүгээрт нь хөхний сүүний гаралтандаа маш их санаа зовдөг. Би хүүхдээ цатгаж чадахгүй улмаас миний хүүхэд үлээд байна гэдэг. За хүүхэд үлэх маш олон шалтгаан байдаг. Өсгөөс гадна хүүхэд өссөд нэлийн удаа хугацааны дараа үлдэг. Хөхний сүүний гаралтыг сайжруулахын тулд хөхөө сайн хүлээлээвэл эргээд хөндөө хөнд маань сүү ордог. Тэгээ хүүхэд садчихж байгаа гэлтгэх, өсөж байгаа гэлтгэх шинж тэмдэг гэж байдаг. Одоо бид нарын зөвлөдөг байх хэрэг хүүхдийг үлссэн үед нь хүссэн үед нь хүссэн цагаар холлоо гэж зөвлөдөг. Өмнө нь 10-20 жилийн өмнө хүүхдийн эмч нар, нэран эмч нар төрсэн ээж нарт цаг хилээ тоо илчдэг байсан. Та хүүхдээ 2-оос 3 цагийн зайтай хоногт 8-аас 10 удаа холлоороо гэд. Тэгэхээр ээж нар манд цагаа хараадддаг. Одоо бол ерөөсөө цагаа арахгүй байна. Хизээ холлох вэ гэдгийг хүүхэд тань өөрчлөн хэлнэ, цаг бол ерөөсөө арахгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ хүүхдээ л харах нь. Хүүхэд үлсэх шинж тэмдэг илрэнгүүт бид нар хүүхдээ хүлэх ёстой байна. Хүүхэд садах шинж тэмдэг илрэнгүүт хүүхдээ хүүлгээ зогсоох хэрэгтэй ахын. Тийм зарчмаар л холлно гэсэн.
Ялангуяа ихний 6 сард ахна шүү дээ.
Тийм, ихний 6 сард да. Тийм. Дан хөөр тэгэж холлох хэрэгтэй. Аа.
Нөгөө ээжүүд ингэж хэдэг л та. Одоо миний сүү ингэж илүү шингэн байгаад байна. Энэ одоо нөгөө өнгөний хувьд зихэр саарл гээл те. А зарим ээжүүд маань их юм тослогтой юм өгтгэн сүү болохоор хүүхд манаас их цадаад байна гэдээ яг ийм юм байдаг юм болов.
Аа. Ерөнхийдөө амьдралын эхний 3 өнөخت бол ангир уур гэдэг юм ялгардаг. Ангир уур болохоор цихэр саарал өнгөтэй, шаргал өнгөтэй маш бага хэмжээтэйс үүдэг. За энэ үеэс ахвалал ээж нар би сүүгүү олчлоо, хүүхдээ ангалтай цатгаж чадахгүй байнгээд хилээддэг тийм биш. Ангир уур угаасаа хэмжээ нь бага хэмжээтэй. А тэгэхдээ хамгийн гол чухал ач холбогдол нь дөнгөж амьдрал дээр ирсэн байгаа, дэлхийдээр төрсэн байгаа хүүхдээ эхний 3 өнөخت нь бүх төрлийн халдвар, халдварт өвчнөө сэргийлэх иммуноглобулин А гэдэг архлааны уургийг ангир уургаараа дамжуулж өгч байгаа. Тэгэхээр ангир уургийг бол нэгч туслыг хайж өргөдөж гээгдүүлэхгүйгээр хүүхдтэй хүлж амлуулах хэрэгтэй. А өнгөний хөвдлөөрөө ээжийн хөхний сүвэл маш ухаалаг буюу смарт, өөрөөр хэлбэл хүүхдэд илүү их шингэн эрэгтэй үйл тэр бол шингэн байгаа гэдэг, илүү их шимт хижээл өөх тос эрэгтэй бол өтгөн байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө эхний гаралтны сүү, сүүлийн гаралтны сүүнүүд нь хоорондоо ялгаатай. Эхлээ шингэн гарж байгаа сүүл рүүгээ өтгөн цагаан байж байгаа сүүл рүүгээ өнгөн шар болдог. Өөрөөр хэлбэл хүүхдэд юу илүү хэрэгцээтэй байна, тэрэндээ тохируулаад ээжийн бие махбод сүүнийхээ найрлагыг өөрөө өөрчлөх чадвартай. Маш ухаалаг. Өөрөөр хэлбэл миний хөхний сүү бол миний хүүхдүүд зориулсан цорын ганц хоолмос. Энийг өөр ямар ч одоо өндөр технологи үйлдвэрлэж чадахгүй. Тэгээд өөрөө ингэж хүүхдийнхээ хэрэгцээгээ дагаад өөрчлөгч чаддаг болохоор маш ухаалаг хоол гэж бид нар нэрлэдэг.
Сонирхолтой юм аа тийм.
Сонирхолтой юм байна. Ахаад л би нөгөө юуг асуух гээд байна. Хэрвээ нөгөө чадахгүй байх юм бол гээд хэрвээ энэ дотор чи ингэж бас чадахгүй байгаа тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Жишээ нь мэрэгжилтэнгээс бүр зөвлөгөө аваад энэ тохиолдолд ер нь юуг санал болгох юм бэ?
Тийм, ерөнхийдөө хүүхдээ чадахгүй байна гэж үзвэл ээж хүүхдтэйг 24 цаг цуг байгаа тийм бол бид нар ээжийг маш сайн сонсоод асуумж аваад үнэхээр чадахгүй байна уу? Хүүхдэд бас шээс нь хангалттай гарч ийнү, жингээ хангалттай нэмж ийнү гэж жингийн үзад маш олон үзлэг хийж байгаад бид нэр үнэхээр чадахгүй байна гэж үзвэл дараагийн зөвлөгөөнүүд өгдөг. Эхийн хөхөнд сүү сайн оруулах харах замуудыг хэлж өгдөг. За тэгвэл хөхөнд сүү сайн оруулах гэхээр манай эж нар шингэн юм их уух, гурилан бүтээгдэхүүн хийдэг, сайн унтаж амрах гэдэг. Ерөнхийдөө энэ бол зөв. Биеэр үл мэнд сайн байх ёстой. Гэхдээ гол механизм бол ерөөсөө хөө сайн суллах ёстой. Хүн сүү үлдээл байвал бид нарын тархи руу сүү байна гэсэн дохио мессеж яваад.
Аа тэгэхээр гэрцэн багсаа
хөхнөөс нөгөө сүү ялгарлтыг дэмждэг даавар маань тархинаас ялгархаа болчдөг гэсэн. Аа харин хөхөө сайн суллаа гэвэл бид нарын тархи руу сүү байхгүй гэдэг дохио яваад эргээд сүүний гарц нийлэгжил маань нэмэгддэг гэсэн. Тэгэхээр эмч үзэж байгаа машин тавина үнэхээр чадахгүй байна уу? Тэр тохиолдолд дараагийн зөвлөгөө өгнө. Аа эж нар өөрсдөө зарим тохиолдолд те ийм хөр алтын зөвлөх гэсэн мэрэгчлэн байдгийг мэдгүй ч юм уу те эсвэл үзүүлсэн эрүүл одоо эмнэлгийн ажилтнаа тэр талаар сайн мэдээлэл өгөөгүй тохиолдолд өө би чадахгүй байна. Миний хүүхдэд нэмэлтээр өөр төрлийн хоол хэрэгтэй, сүү хэрэгтэй байна гэдээ бас шийдчихдэг тохиолдол байдаг.
Энд дэр бүр яг бүр заавал хэлмээр нь юу ихээр нөгөө шинэ би зүгээр сонсчихсэн л да. Нөгөө ээжүүдийн янз бүрийн группүүд байдаг. Тэгээд би өнөөс ингэ зөвлөгөө аваад өө би тэдэн сартаад нэг тийм хүнсний зүйлийг ингээд хөөхтэй өгсөн шүү дээ. Тийм бүтээгдэхүүн өгсөн гэдэг ч юм. Ийм зөвлөгөө өчтөө авч болохгүй нь шүү дээ. Энэ чинь бүр зайлшгүй тохиолдол цаашаа үргэлжлэх зүйл. Хамгийн ихэнд бол 6 сарын хугацаанд бол аль болох өөрөөр юу гэдэг нь хүүхдүүдийг өөрийнх нь сүүгээрээ л хооллох нь зүг юм байна да.
Яг зүйтэй. Энд дээр тэгэхээр нэмээд асуухад одоо хүүхдүүд нас садчих тохиолдол байх нөгөө гүйц сулрааг байхад энэ үед ингээд саагаад ахын зүг гэсэн үг.
Аха яг зүйтэй. За ялангуяа амьдралын эхний 2-7 хоног буюу 14 хоногт ээж хүүхдийнхээ хэрэгцээнээс буюу хотоодны хэмжээнээс илүү хэмжээний сүү ялгаруулж идэг. За энэ үед болохоро угаасаа хүүхэд садсан ч гэсэн хөхөнд маань сүү үлдэн. Түл тэр сүүг яах ёстой вэ гэхээр ээж нар маань за дараагийн ололтын дээрээ би энэ хайрын сүгэ хүүхдтэй хүлэх ёстой гэд хадгалаад идэг. Тэр бол буруу. Тэрийг гадагшлуулж явах ёстой. Саагаад гадагшлуулж явах ёстой. За саагаад гадагшлуулсан сүгэ яах ёстой вэ гэд би үзэж байгаа ээж нараас асуухаар за зарим нэг хүндээ уулах гэр бүлийнхэн гүшүүнд уулах ч юм эсвэл карант руу асгах гэдэг. Энэ бол маш буруу. Ганц тусаа сүүгч хайж өргөдүүлж болохгүй. Энэ бол яг таны хөхнөөс гарч байгаа хүүхдэд зориулсан цорын ганц төгс хоол болохоор хоёлоо тэрийг хадгалах ёстой. Зориултын
хүүхдийг хадгалж болох юм уу?
Хадгалж болох тийм.
Нөгөө ээж намайг баахад хадгалахгүй шууд дүүгийн сүүг надад өгөөд дээ.
Заавалжгүй хадгалах ёстой. Яг тэгээ хадгалах дэглэмүүд гэж байгаа. Зориултын хөхний сүү хадгалдаг уутнууд гарцсан байгаа. 50 мл, 80 мл, 100 мл те тэр уутнд саасан сүгэ хадгалаад хөргөчөндөө хадгалчих.
Оо яг энэ зориулт төрөө.
Тийм яг энэ зориултын уут байна. Тийм яг энэ мөн.
Тэгээд буцаагаад юу вэ? Тэгээд энгийн температурт гаргаж байгаа.
Тийм одоо хөргөчний хөлдөөгч би боёо бид нарын махан хадгалдаг хэсэг те тэрэнд 6 сар хүртэл хадгалж болно. 6 сар тэр сүү яг ээжийн хөхнөөс саасан шин хэмжээгээр шинээрээ агуулга нь өршлөгдөхгүй байж гэнэ гэсэн. За хөргөчний доотлын бид нар жимс ногоогоо хадгалдаг хэсэгт 6-7 хоног 1 сар хагас гэсэн үг. Тасалгааны температур шууд ингээд саасан сүгэ ширээн дээр тавихад 6 цаг хадгалж болно. Өөрөөр хэлбэл би одоо 12 цаг сүгэ саацсан байлаа гэхэд оройны 6 цаг хүртэл тэр сүүг намайг байхгүй ажил төрөл хөөцөлгүүд гарах явсан үед хүүхдэд маш шууд холж болно гэсэн. За эргээд энэ хөлдөөс үг яаж холлох вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Заавалжгүй гисгэн. А тэгтээ гисгэхтэй манай ээж нар аав нар болохоор хүчээр халуунсанд хийх ч юм уу эсвэл плетхэн дээр гисгэгээд байдаг. Тэр бол маш буруу. Өөрөөр хэлбэл өөрөөр нь гисгэх хэрэгтэй. Шууд хүчээр гисгэчгээр доторх найрлага нь уург нь ингээд задраад агуулмж нь өөрчлөгчдөг. Тэгэхээр өөрөөр нь 3 цагийн өмнө хөлдөөчнөөс гарах тасалгааны температур тавиад 3 цагийн дараа тэр сүү яг тасалгааны температуртай адилхан шингэн сүү болчихно гэсэн үг. Аа хөргөчний доод хэсэгтээгээс үг 1 цагийн өмнө гаргаад тавьчих хэрэгтэй. Би жишээлбэл 12 цагт гадагшаа гарах ажилтай байлаа гэж бодход 11 цагт хөргөчний доотлоосо шингэн сүүгээ гаргаад тавьчихад тэр 1 цагийн дараа тасалгааны хэмтэй адил хэмтэй шингэн сүү болно. Хөхний сүү болно гэсэн.
Тэгэхээр нөгөө хүчээр гисгэх биш. Яг нөгөө температурт өөрөөр нь гисгэж өгөх юм шиг тийм.
Тийм, одоо ингэж шин бидний хоол хүнсэнд хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хүртэл гэдэг шүү дээ, тийм. Заавал яг эрүүл ажиллагаатай байхын тулд бид цагийн өмнөөс хоолоо төлөвлөөд бүгдийн тасалгааны температурт бэлэн болгосон дараа хоол хүнсэнд хэрглэдэг юм. Яг л үнтэй ижил байх юм шиг
тийм. Зарчим нь бол яг адилхан тийм.
За, дахиад нэг зүйл асуухад одоо нөгөө өөрөөрөө одоо хооллох боломжгүй ээжүүд бас байгаа л да. Тэгэхээр одоо нэмэлт одоо сүүгээр хоолсон хүүхэд болон яг ээжийнхаа хөхөр хоолсон хүүхдүүдийн хувьд ямар нэгэн ялгаа гардаг болов?
За ер нь бол ээжийн хөхнөөс ээжийн хөхний сүгээр хооллохгүй ах ганц хоёр тохиолдол бол байж болно. Энэ бол эрүүл мэндийн шалтгаантай, ангаах хүний шалтгаантайгаар тийм тохиолдол байж болдог. Тэр тохиолдолд бид нар юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр нэгдүгээр нь яг ээжийнхаа хөхнөөс хооллох боломжгүй байгаа тохиолдолд хөхний сүгийн саагаад өөр одоо өөр нэг технологийн өөр юуны тусламжтайгаар арга хэрэгслийн тусламжтайгаар хүүхдийг хооллно гэж зөвлөдөг. А дараа нь ихийн хөхний сүү өөрийнх нь яг төрсэн ихийн хөхний сүү боломжгүй их одоо хөхөө сах боломжгүй ч юм уу тэр тохиолдолд болохоор бид нар донор ихийн сүүгээр холдох хэвээр. Донор ихийн буюу өөр ихээс авсан туцгаа шинжилгээнүүдийг хийгээд энэ бол хүүхдэд аюулгүй гэсэн тийм сүүгээр холдог. За донор ихийн сүү боломжгүй тохиолдолд бид нар хүүхний сүү орлуулагчийг зөвлөдөг байна.
Та яг энэ салбарт ажиллаж байгаа үед хэлэхгүй ер нь манай ээжүүд маань юу юунд дэр нь төрөгдөд юм бэ?
За хамгийн нэгдүгээр төрөгчж байгаа асуудал бол яг 6 сар хүртэл дан гөхөр олох гэж би хамгийн түрүүнд хэлсэн тийм дан гөхөр олох гэдэг нь ойлгохгүй нэмэлтээр хүүхэд маань сангаж байгаах гэд ус өгдөг ч юм уу тэрэн дээр төрөгддөг. Хоёрдугаарт нь хөхөндөө сүү оруулах зарчим бол янз бүрийн дурмлын гаралтай бүтээгдэхүүн хөдөлж авч хэрэглэх ч юм уу тийм эсвэл маш их хэмжээгээр гурилан идэх юм хэрэглэх байгаад байдаг. Тэр бол өөрөө та хөхөө суллаа гэвэл таны хөхөнд сүү орох нэ гэсэн асуудал байдаг. За нэмэгдэл хоолонд оруулах хугацаан дээр бас зарим тохиолдолд одоо хүүхдээ 4 сар хүрээ 5 сар хүрээд хүүхэд маань ингээд бид нэр гэр бүлээрээ хоол идэж сууж байхад өлсөд ээ наа юм чи. Одоо би хүүхдээ нэмэгдэл хоолонд юугаар оруулах вэ гэж асуудаг. Заавалчгүй 6 сар хүрсний дараа хүүхдийг нэмэгдэл хоолонд оруулах хэрэгтэй. Тийм гурван зүйлийг анхааруулж хэлмээр байна.
Нэмэлт хоолонд оруулахтаа хүртэл юу байна шүү дэмчээсээ зүйлгээ аваад юу юу хэрэглэж болох вэ гэдэг хүртэл явах шаардлагатай.
Тийм, ерөнхий зарчим бол хүүхдийг 6 сар хүрснээс хойшоо яг халбагдаж хүчээр холлох биш, хүүхдийн гарт баригдах хахахгүй том хэлбэртэйгээр ногоо, жимстэй бантангаач гэсэн өтгөн хийж өгөөд хүүхдийн гараар нь өөрөөр нь холлол зүгээр. Тэгээ олон нэр төрлийн хоолыг хүүхдэд танилцуулах хэрэгтэй. За ганц дан нэр төрлөөр яваад хаа хүүхэд зөвхөн тухайн хоолол идэхийг хүсдэг ээжээсээ нэгтгэ эрхэмлдэг болчдөг. Дан ганц жимсний нухш жимсийг нухаж өгөөд ах юм уу дан шүл өгөөд эвэл шүлэндөө илүү маханда илүү туртаа олох эсвэл гурлын идэхэмд илүү туртаа олох эсвэл ногооны цутанга идээд бусад төрлийн хоол хүнсийг идэх гэдэг. Тэгэхээр ингэж яг олон нэр төрлийн хоол хүнсээ зэрэг ингэж оруулж танилцуулах хэрэгтэй хөтдөг.
Хүүхэд ер нь одоо хоёр алан түүнээс дээш хугацаанд хөхөх боломжтой гэдэг байгаа тийм сүгэ. Тэгээд зарим ээжүүд маань бас тэгээд идэх л та удаан нөгөө хөхнийхөө сүг хөксөн хүүхэд шүдэн хорхоод гоод идэг өвдгөөд идэг гэдээ бас хийрээ байдаг. Та энэ дээр хариулт өгөөч.
Тийм энэ бол яг манаахны дунд идэг түгээмэл одоо буруу ойлголт гэж хэлж болно. За одоо бол ажиллаж байгаа шүдний эмчнэр хүүхдийн шүдний эмчнэр та хүүхдээ хөөснөөс болоод таны хүүхдийн шүдэнд карис буюу шүд цоролт үүссэн гэж зөвлөж байгаа ганц эмч байхгүй. Энэ бол буруу одоо ташаа ойлголт байна. Бид нэр энэ дунд байдаг тийм. Хүүхдээ 2 наснаас дээшээ ээж хүүхэд 2 хүссэн хугацаагаараа удаан хугацаанд хөвлж болно. Хүүхдээ 1-р анги хүртэл хөвлж болно 6 нас хүртэл нь. 4 нас хүртэл нь хөвлж болно. Тэгээ хэдийн удаан хугацаагаар байна. Төдий чинээгээр таны хүүхдийн эрүүл мэндэд болоод таны эрүүл мэндэд хамгийн ашиг тустай холлолт бол хөр холлолт.
За баярлалаа танд. Өнөөдөр та яста маш хэрэгтэй. Тэгээ маш ойлгомжтой мэдээлэл өргөлээ. Баярлалаа. Таны жил амжилт хүсье.
Та баярт маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
За үзэгчдээ бид та бүхнийг хүүхдийн эмч, за нэр амч, мөнхөөр хоолтын зөвлөх эмч мөнгөн зэсэгтэй олзууллаа.